barakuma lamaafi afur akka lakkoofsa Itoophiyaatti mootummaan Itoophiyaa hoggantootaa fi miseensota siyaasaa kanaan dura shakkee mana hidhaa keessa galchee ture hiikeera. Akka mootummaan jedhutti immoo namoota kana hiikuun marii biyyoolessaa kan hunda hirmaachise irratti akka gargaaruudhaaf jedhee dubbateera. Hiikamuu namootan siyaasaa kana keessatti seerri maal jedhaa? Tarii dhuguma immoo hiikamuun jiraa kun marii kana mijeessuu danda'a, sirreessuu danda'a waan jedhu irratti mitikkuu fi qaaduu ogeessa seeraa gaafatee gabaasa itti aanu dhiyeesseera. Itti aanu dhiyaata.
Muddee 29 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hoggantoonnii fi miseensonni dhaabbilee siyaasaa morkattootaa shakkamanii manneen hidhaa turan. Mootummaan himannaa isaanii addaan kutuun manneen hidhaa keessa turan irraa gadi lakkifamaniiru. Muddee 30 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ministerri ministeera haqaa Dr. Geediyoon Timootiyoos ibsa miidiyaaleef kennaniin mootummaan himata shakkamtoota kanneenii addaan kutuun akka gadi lakkifamaniif kan murteesse hirmaannaa marii biyyoolessaaf faayidaa olaanaa qabaachuu erga himaniin booda waltajjiin marii biyyaalessaa biyya tokko keessatti baroota dheeraa keessatti yeroo tokko qofaa kan gaggeeffamudha. Itoophiyaatti hanga ammaa mariin hunda hirmaachisee gaggeeffame waan hin beekneef faayidaa biyyaalessaaf jecha himannaan shakkamtoota kanneenii addaan citeera jedhan. Manni murtii waliigala federaalaa xalayaa lakkoofsaa paaraa 004-14 gaafa amajjii 2 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffameen ibsa kenneen bana langaa gaafa mudde 28 bara 2014 himanni galmeewwan 3 jiru akka adda citu iyyata dhiyeessuu isaa hordofee himanni galmeewwan 3 walakkaan yookaan guutummaatti akka adda citu iyyannoo ministeerri haqaa dhaaddachaaf dhiyeesseen akkaatuma seeraan keessummeeffamuu ibseera. Akka ibsa kanaattis himanni galmeewwan himatamtoota obbo Juhaar Mahammadii fi isa jalatti himataman waliigalaan namoota 20 kan ta'an himanni himatamtoota galmeewwan obbo Iskindir Naggaa fi kanneen isaan jala jiran waliigalaan himatamtoota 7 fi himanni galmeewwan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jala jiran himatamtoota 6 himanni isaanii akka addaan citu gaaffii dhiyeessuu ibse. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachii Yakkaa Ramaddii 1ffaa heera mootummaa fi dhimmoota shoror keessummaa gaaffii ministeera haqaa qorachuun akkaataa bu'uura labsii hundeeffama abbaa alangaa lakkoofsa 943 muraa 2008 keeyyata 6 muraa 3 himaticha kaasuu erga mirkaneessee booda himatamtoonni yakka biroon kan hin barbaadamne yoo ta'e akka gallakkifamaniif mana amala sirreessaaf ajaja dabarsuu himeera. Gama mootummaan himannaan addaan cituun namoota hooggantootaa fi miseensota dhaabolee siyaasaa morkattootaa kun ija seeraan akkamiin ilaalama? Marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf sadarkaa qophii irra jiruufis faayidaa maalii qabaata jedhamanii kan gaafataman ogeessii fi barsiisaan seeraa Dr. Roobaa Peteroos Yuunivarsiitii Direedawaa irraa akkas jechuun ibsu.
Mootummaan kana gaafa godhu seera irratti bu'uura godhateeti. Sababni tokkoffaan public interest yookiin fedhii hawaasaatiif kan jedhutu yoogaa ta'u inni lammaffaan ammoo yoo abbaan alangaa yakki hun gaamiti yakki hin raawwatamne yookiin ulaagaalee yakkaa hin guutu jee kan yaadu ta'echaadha. Lamaan kana wal qabsiisee himata dhaabuudhaaf waajjirri abbaa alangaa ta'echaadha yookiin ministeerichi gargar kutuu danda'a.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan kaadhimamaa doktaraa fi ogeessa seeraa Geetaachoo Taaddasaa himannaa addaan kutuun gama mootummaan dhufuun marii biyyaalessaa taasifamuuf jiruuf murteessaa fi ija seeraanis yoo ilaalame abbaan alangaa aangoo labsiin kennameeniif himannaa addaan kutuu akka danda'u himu.
Gaggeessitoonni siyaasaa mana hidhaatti ba'an kun hordoftoota yookaan immoo deeggartoota lakkoofsa salphaa hin taane kan qabaniidha. Kanaafuu deeggartoota salphaa hin taane warra qaban gaggeessitoota siyaasaa kana mana hidhaa keessatti teessisanii amma mootummaan immoo marii waliigalaa kan biyyoolessaa adeemsisaafii jira. Yommuu isa kana adeemsisu namoota kana mana hidhaa kaayee adeemsisu jechuun baay'ee ulfaatadha. Maaliif miiliyoonaan kan lakkaa'amu deeggartoota akkasii warra qaban kana jechuudha. Kanaaf inni kun akka ogeessa seeraatti yaada kana kennuudhaaf adeemsi isaa adeemsi himannaa kana adda kutame adeemsa seeraa kan eeggateedha.
Marii biyyoolessaa taasifamuuf jiruuf qaamni hunduu hirmaachuu qaba kan jennu yoo ta'e, hiikamuun namoota siyaasaa kana adeemsa isaarraa kaasee hirmaachisaa akka ta'uuf karaa saaqa jechuun ibsu ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Rooba Beetroos.
Mariin biyyoolessaa sadarkaa sadii of keessaa qaba. Tokkoffaan sadarkaa qophaa'inaati. Lamaffaan sadarkaa hojiitti galamuuti. Sadaffaan sadarkaa raawwiiti. Amma kan jirru sadarkaa qophaa'inaa yookiin preparation stage keessa. Preparation stage kana keessatti koomishiniitu hundaa'a. Namoonni kun mana hidhaa ta'anii koomishiniin kun yoo isaan booda hundaa'e ta'e abbummaa dhaban jecha nuti hankeenyaa miti jechuu danda'an. Maniidhaa waan jiraniif jecha.
Mariin biyyaalessaa hundi galeessi Itoophiyaatti gaggeeffamuuf jiru rakkoo siyaas dinagdee akkasumas kan hawaasummaa yeroo dheeraaf biyyattii keessa ture furuuf kan hojiitti galamuuf jiru ta'uyyuu miseensonnii fi hooggantoonni dhaabbolee siyaasaa amma hidhaarraa hiikamanii fi kanneen biroo akka dhaabaattis filannoo biyyaalessaa bara darbe Itoophiyaatti gaggeeffame irraa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kunis marii biyyaalessaa kana keessatti furmaata argachuu mala jedhamanii kan gaafataman Dr. Rooba Beetroos yommuu deebisan akkas jedhu.
Filannaa irratti hin hirmaannu jedhee kan ba'ee jira. Ba'iinsa kan akka carratti fayyadamee kan filannoo keessa galee mo'atees jira. Kana maal gochuu qabna amma marii biyyoolessaa jechuun deebinee filannatti galu jechaadha miti. Marii biyyoolessaa jechuun hariiroo kanaan dura ture jecha bulchiinsota darban sirnoota darban keessatti afoola bakka malitti tolfame seenaa bakka malee seeneeffame kan siyaasa Itoophiyaa kanaaf kaansarii ta'e jecha kan dhagaa qofa walitti haruu ta'e kan wal calafanii wal darbuu ta'e kanaatu sirraa'u qabaadha. Kana gaafa goonu garuu qaama hidhamee mana hidhaa jiru abbuma fedhee haa ta'u waluma fedhee haa godhu mana hidhaa keessee qobatti yoo mari'atte garuu rakkoo ta'aa jecha hirmaachisummaa isa jirisanii hanqina gufite. Kanammoo muuxannoo kan fudhachuu qabnu biyyoota fagoo deemuun qabnu biyya ollaa keenyaatu jira. Fakkeenyaaf 2008 keenyaan gaggeessaa jirti 2014 irraa eegalee Suudaan marii gaggeessaa turte. Suudaan bakkitti kuftanni guddaan maali? Namoonni marii gaggeessan daayireekt kallattiidhaan pirezidaantota biyyattiitiin waan muudamaniif warra mana hidhaa jiraniif warra gaaree jiran hin galchine jarri. Kanaaf filannoon sanii bu'a qabeessan taane dhumarratti maruma qilleensarratti hafe ta'e. Kanaaf ollaa keenyarraa barachuun dirqama ta'a. Biyya tokko qabna hawaasa tokko qabna. Hawaasa jaarra gaafa jennu nama mana hidhaa keessee yookiin nama alatti dhiiftee ulaa cufattee mariin gaggeessitu marii jedhamuu danda'a dhumarratti bu'aan isaa gaariin ta'u akka ogeessa tokkotti kan hin dubbatu.
Marii biyyaalessaa hunda galeessa taasifama erga ta'eeti gama mootummaan ammayyuu namoonni manneen hidhaatti hafan haalakkifamaniin dhaamsa ogeessota seeraa qophii kanaaf dubbisneeti.
Mootummaan egaa dirree siyaasaa bal'isu marii biyyoolessaa kana fuulla'a walii galtee kan qabuu fi hunda galeessa gochuu yoo barbaade namoota muraasa fiigara kan ta'an namoota baay'ee bebbeekamoo kana qofa hiikuu osoo hin taane warra as keessatti hirmaatanii bu'aa buusuu qaban hunda gadhiisuun baay'ee gaarii ta'aadha.
Marii biyyoolessaa keessatti wanti xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu warri marii gaggeessu kun fayyaa qabaachuu qaba. Haakimni yoo fayyaa qabaate nama yaala miti ogeessi yaala kana inni kan irratti xiyyeeffachuu qabu malee marii dhumaatii miti. Marii dhumaa namni hundi irratti mari'achuudhaaf mirga qaba.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Finfinneerraa nutukkuuf qaba.